Bukod po kay Jaira na nag-set up ng recording na ito, wala pong kinalaman ng mga boss namin sa podcast na ito.
Ito po'y puro katang isip lamang. Hindi, na-conscious ako kasi sinabihan ako dati ni boss natin na, hoy, check mo lagi yung settings mo. Eh, nakalimutan ko mag-check. Ngayon, tinignan ko. Ayun, okay.
Yun. Kala ko nang dramatic pause ka lang, sir, sa yung delivery. So, welcome po ulit sa panibagong episode
ng Laughler Talk.
Ito po ang podcast ng katatawanan na kahit pa paano may kabuluhan. Ako po si Michael.
Ako po si Chito.
And I am Tristan.
Yun. Oh, bisita natin. Yun. Pakilala mo na.
Yes, nagbabalik po natin yung bisita. Babalik po natin bisita. Faculty member po siya sa University of Santo Tomas, si Prof. Joey.
Joey, welcome!
Prof. Joey, Prof. Silito de los Reyes.
Magandang araw sa inyo, saka sa inyong milyong-milyong tagapakinig. Maraming salamat sa pagkakataon na maging bahagi uli ng inyong palabas. No, yes, sana sir. Ay maging makabuluhan yung kwentuhan natin within the next few minutes.
Yan. Eh, panigurado po magiging makabuluhan dahil meron po kayong expertise dito eh. Parang tulad po ng ginagawa namin ngayon, kami po ay online ito, online video conferencing.
Expertise! Ang expertise ko, love!
Ay, okay!
So, ayun, sir, about love yung episode na to. About online dating.
Ako, hindi ako expert sa love. Doon lang sa paggawa ng love.
Oh my God! Uy, di pa, tulog pa yung mga...
Ano English doon?
Oh my God. Nako, mamaya magandang pag-usap. Teka, ano, hindi pa ako nakakapag-orasyon.
UST.
Over your ears daw mga bata. So related po yung topic natin doon sa yung online part lang yung related doon sa ating usapan ngayong araw. At yun nga po, napagdaanin nyo na ito, sir, maraming buwan na ever since simula yung pandemic, yung online classes, na po. Mm. Marami-rami na po kayo sigurong na-handle ng online classes. No, sir, musta naman po kaya yung ano?
Para sa facial expression pa lang, may feeling na ako anong sentiments
pero,
ni...
Pero ang tanong ko kay Prof. Joey, yung bang online classes ka lang ba nung nag-pandemic? Na, o kahit before the pandemic, meron ka ng mga online classes?
Na, pandemic. Oh, kasi nag-opisina ako sa UST. Ako sa UST, kaya, well, obligadong maging face-to-face.
Oh, so, force to good ka pala dito.
Yeah. Pero ngayon, ay online na. Online.
So before ko itanong yung first question, ano yung parang may shock ba nung nalaman nyo po na yung mga first online classes nyo, parang shocking ba siya for you? Parang may weird ba, sir, na...
Gitna ng semester yun eh, di ba? Gitna ng semester.
Nangyari. March ang semester ay... Ang semester is January to June. Mm-hmm. No, nangyari itong pandemya na puwersa
Marso,
mid-March. Mm-hmm. So yun, tapos merong alam mo yung jittery pace. So nangyari end of March na ako na acquaint yung sarili ko dun sa platform na ginagamit ng at least ng university namin.
Ayun. Nung nag-online ka ba ano? Nung nag-online ka eh nasa Manila ka?
Nasa
Lukban.
Lukban. At mabagal ang internet.
Yun ang susunod.
Oo, kasi hindi nakahanda yung infra dito at least sa part ng Quezon. Hindi nakahanda sa mga ganitong uri na. So, nakabitan pa ako ng maayos-ayos mga bandang August. So, wala pang linya yung... Meron kaming internet na service provider. Pero napakabagal eh. So, hanggang social media lang. So, hindi kinakaya yung ganito. So, well, nagtsaga talaga at talaga kaya
Sino ba naman may kailangan ng mabilis na internet sa Lukban? Relax tayo. Relax tayo diyan.
'Di ba?
Longganisa pa. Longganisa pa pwede, pero
kalambanog. Kalambanog 'no.
Kalambanog.
Pero parang ano 'no, na-highlight more na parang how education is a privilege in this country kasi lalo na ngayon na parang it's dependent on the internet. Like good fast internet is also inherently a privilege.
Parang ano yan, kasi, parang pang-libro yan, Prof. Joey. Parang pang-libro yung topic na yun.
Ang hirap si Eko ay sa comedy.
Ako yung ala, ako yung part na.
Kala ko ba tawanan to?
Oo nga. Ako yung kabululuhan. Ay, kabululuhan. Tama yung word ko.
Na-underscore. Na-underscore kasi. Halimbawa ko, yung iba ay. Pero nag-adjust naman eh. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ako online. By public school system, at least on this end ng Quezon, modular. So kailangan namin puntahan yung module ng bata sa school tapos papasagutan dito. So hindi masyado kailangan yung internet noon. No? Pero doon sa mga halimbawa
sa kolehiyo.
Sa kolehiyo, ayan. Oo. May state university dito. Unang ginawa nila pamigay lang muna talaga ng module. Kasi halimbawa, yung kolehiyo dito sa Lukban, ang Southern Luzon State University, hindi mo maaasahan lahat pwedeng magpakabit ng provider. So, ang nangyari ay meron talaga silang mission. Halimbawa, pupunta kayo sa Humalig, isla ng Humalig. May pupunta ron at pagpapadala ng ganito karaming module. So, hindi,
may mga isla pa, eh, no? May mga isla.
Yung State University. At yung State University, Pulilio is one of the more modern islands pa.
Modern na pa ang Pulilio? Talaga?
Yung Humalig, that's you know, mas malayo. Humalik, uh-huh. Patnanungan, ayan, oo. Oh.
Pacific Ocean na yan.
Medyo, baka kapit-bahay mo ng Guam.
Kailangan mag-jetski pa.
Hindi naman, may bangga dito na parang mula sa Rial, parang mga 6 hours, 7 hours, tapos doon ka nakakain.
Hindi ba na ano, hindi ba nila hagip na yung radyo sa Guam?
Siguro. Baka
sa may hindi, di ba, no? Oo. Radio Guam! Hello!
Pero alam mo yun, considering na middle class university yung pinagtuturuan ko, middle to upper middle class siguro, meron pa rin talagang may hinang internet dun sa mga, at least nasa mga taga Metro Manila na ito at sa some nearby provinces sa Metro Manila.
Location rin eh. Kunwari ako yung area ko, Metro Manila yun, pero like, wala yung net namin, the basic net lang, kasi luma yung building. Si Michael dati, if you remember last episode natin, blurred yung buong
pala. Dito na ako ha. Nasa Manila na buong area.
Ginagamit ko pa Bonanza, yung Bonanza yung ini-scratch
pa. Kung may ganun pa saan ako, himala.
Actually, may tie-up before siya mag-anong.
Lucky numbers yun ha.
Hindi ba may card dati?
Scratch.
Oo,
magtunog. Pag sumobra higpit nung scratch mo, pati number nabubura.
Bura.
Kaya na Michael, every 10 minutes, sinubugan mo ng piso.
Edsa mail pa, gamit na email, Edsa mail, no?
Edsa mail noong araw.
Yeah.
Sa hatch, ano? Hatch pa, ano? Hat. Meron pa isang gamit.
Ang maganda lang ngayon dito sa online na ano, kahit yung mga nasa probinsya, hindi kaya ano magiging estudyante mo na rin. Yun lang sa akin yun ang isang naging advantage ng kung meron mang siyempre naghahanap ka ng silver lining di ba? Yung tipong kahit na yung sabi ko nga eh naalala ko tong ang teacher na narinig ko si Ambet Ocampo kasi kasama ko sa doon sa pamantasan na tinuturuan ko rin. Isa sa mga ano yan eh superstar eh. Ang dami nag-enroll diyan . Minsan daw nagkaroon siya ng ano nung unang early ano kasi nung early ano nung pandemic nung early online halos walang rules eh, diba? Bahala na rumble eh. Nagkaroon siya isang daang estudyante.
Wow.
Yung
advantage yo, pwede ka mag-accept. Mahirap lang mag-check ng paper.
Sabi niya hindi niya first time experience yung isang daang estudyante at saka sa iba't ibang lupalop at meron pang overseas. So sabi niya, sa isang banda, yun ang advantage nung
The biggest advantage. Ang biggest advantage is siyempre yung safety ng mga lahat, di ba? Nandito tayo sa bahay natin, yun. So yung kauna-una, yun ang, you know, pinakamalaking bentahe, yung kaligtasan. So ikaw siguro babanggitin ni Boss Chito diyan ay yung yun ngang ano. May estudyante ko Cotabato, isang Lawag. So yun, lagi ko kinukumusta. Kumusta dyan sa Cotabato, kumusta sa Lawag. Hindi ko tinatanong kung may nasa ibang bansa eh. Kasi baka may nasa ibang bansa din na hindi ko rin nalalaman. Hindi lang nagsasabi. Ngayon.
North and South?
Varsity pa tong estudyante ko sa Cotabato. Varsity siya ng volleyball.
Ayan. Yeah.
Wala apari hanggang kulot, doctor, no?
Parang yung distance is a double-edged sword, kumbaga. Kasi like, on one end, yes, you can democratize it. Like, kung kahit nasaan ka man, you can join the class. Pero yung engagement, yung distance from, yung parang how far you are from the people is also more felt minsan, di ba? So parang, it works.
Wala namin. Hindi, for one, hindi na ako makapag-utos. Halimbawa lang, mag-turn on ng camera. Pag nag-lecture ako, wala na. Kasi yung bandwidth na kalaban mo, pag sinabi lang, sir, mahina, by all means, huwag kang magbukas. Kung pwede nga lang, huwag kang makinig kasi after every lecture ko, meron namang record. So
recorded, di ba? Recorded.
Binibigay ko na agad yun sa class president para sa distribution. Nasa portal na ulit lahat yun para yung mga absent or late or talagang hindi lang makapanood ay pwede nilang balikan. So, yun yung nagagawa ng teknolohiya. Minsan kahit tatlo lang pumasok, okay lang. Ayun lang, hindi ko talaga ma-check ang attendance. I mean, sino? Yeah.
Kaya, wala nang checking of attendance.
Na may nakikinig ba sa akin o wala? Wala, men. Parang kausap ko na lang is, eto na lang, screen na lang.
Yung locus of control, parang mas on the student sa tuloy. Kasi like dati, kailangan di ba personally nandun ka. Eh, ngayon,
pero mas pagod ngayon. Kasi kapag nag-lecture, kapag nag-lecture ka ng may face-to-face, I mean, you know, you can crack jokes and see for yourself kung effective yung mga nasabi mo.
Pero tama, di ba? Napansin mo, Prof. Joey, iba ang timing ng jokes pagdating sa online. Yung mga nakakatawa pag face-to-face, minsan iba eh. Hindi ko pa matuntun kung dahil iba yung audience o yung video. Iba.
Platform, oo. Hindi ka na makakano kasi, di ba, pwede kang mag-react. Titingin ka sa mata ng estudyante mo at doon manggagaling yung pang-ano, di ba, parang, pero ngayon wala. No, man.
Ipa-prompt so, parang, sa sumawa.
may tunog, no? Meron kang maghanda ka ng video na may palakpakan.
Can so, wala black,
ang nawala siguro, Chito, yun, yung parang, yung spontaneity, yung mag-inject ka ng incidental learning, halimbawa. Incidental meaning, pagka meron ka natalisod at may curiosity yung estudyante na tatanong sa'yo, you can elaborate on that. Pero dito, hindi, men. Ito, lecture ko, dito ako magsisimula, dito ako matatapos. May tanong ba kayo? So, wala na nung mga, ano.
Tas yung experience ko rin po no yung parang pag ano, parang nag-joke na ako tas ang yung landing noon tagal mga 5 minutes pa bago mag-landing dahil sa bagal na
instrument. Or Michael, baka kailangan mo reconsider kung funny ba talaga yung joke mo kasi dati pag in person kahiya naman pag hindi ka tumawa eh kasi kaharap kita tapos parang
mapagsaka sa subject ko, di ba? Parang,
pero ngayon, parang ano eh.
Parang pwede mo sabihin na, ay, ano, wala po yung video ko. Ay, sir, ano nga po uli yung ano? Ano nga po uli yung joke niyo, sir?
Wala, hindi na.
Pero si Chito, titin ko sa mata eh, parang.
Yung paborito kong eksena dyan eh. Yung paborito kong eksena dyan, yung tumatawa yung estudyante mo o kaya tumatawa ka. Tapos ganyan mangyayari.
Nag-freeze yung ano.
Hindi alam ng mga estudyante kung ano kaya nangyari kay sir? Ano kaya? Tumigas ba? O ano?
Kita yung alang-alang mo. No? Yung alang-alang mo. Ano.
So sir, parang, so Prof. Joey, bukod po dun sa ano, despite the problems, for sure po meron pa rin mga bagay na normal na ginagawa kahit online classes. Eh. So, ang next question ko po is, meron po bang mga bagay na hindi pa rin dapat gawin both ng teacher and ng student kahit online classes na.
Hindi gago.
Walang di ano classes. Yung anong mga nasa likod o upo.
Hindi ko alam sa kanila kung tuloy pa rin sila doon. Pero tinanong ko sa anak ko kung meron pa rin ba kayong halimbawa, pre-class kwentuhan ng magalitan teacher. So, nung simula daw, meron pa noon. Pero nung nagdalawa, tatlong buwan na yung klase, wala na, attend na lang sila sa oras. So yun, yung alam mo yun, yung social interaction, yung magkwentuhan sila hindi lang tungkol sa subject, alam mo yun, tas mag-share ng problema. So, yun yung dapat magpatuloy kasi it makes you know, better and ano eh, malalagpasan mo 'to pagka hindi sa lahat ng pagkakataon kukuwentuhan niyo ay aral.
The school of life.
Oh, eh.
Kailangan ibalik yung kwentuhan na gano'n.
Nung nag-aaral ka, halimbawa, Boss Chito, sa atin, sa the best university in Espanya, Boulevard, ano? Pagkatapos ng klase, pwede kayong tumambay, di ba? No, tapos alam mo 'yon yung
kasi yung susunod na klase may magandang chick.
Ah, pwede yan. Ganyan. Pero ngayon wala na, no? Ang problema ng mga ano ngayon, psychological daw ay pagkatapos daw ng lahat nito, ba, pilatay mo na yung Zoom. Utusan ka na sa bahay. May trabaho ka pa rin sa bahay.
Yeah.
So, mag-aalaga ka ng kapatid or magluluto. So, hindi ka tulad dati para, okay, itong araw na ito para lang sa aral. Para sa kwentuhang aral o kaya sa kwentuhan sa kaibigan.
Yun yung ideal. Yun yung ideal.
College diba? Life. Oh. Saka yung, halimbawa, yung interaction with your interest org. No? Halimbawa, photography class na wala naman sa subject ninyo. O kaya yung organization nyo, mountain climbing, ganyan. So wala na, nawala yan, no? Nawala. Mm-hmm. Nawala yung interest organization that makes you know, holistic yung approach, yeah, ng pagkatuto. Mm-hmm. Yun yung dapat meron pa, pero hindi ko ba imagine kung paano eh.
Actually, so, naawa rin ako sa ano ko, kasi I come from UPLB, di ba? So parang I think what's unique about UPLB, parang lahat yung nakatira doon. Mm-hmm. Parang siyang boarding school, in a way. So parang for me, like one of the best parts doon ay talagang everyone's living, after classes, hangout kayo, parang ang daming hangout spots. So parang diba? Oh, na-realize ko lang na 2 years of college life na wala na dun sa mga...
At sarap.
Sa mga...
yun ang na-miss nila.
Hindi na experience yun, no? Hindi na experience yung pagtambayan, yung...
Pero itong pandemic, wake-up call din yan. Kasi the universities put premium on the, you know, the physical setup ng kanilang university. Pinaganda, manicured yung lawn, di ba? Maganda ang gusali. So, darating pala yung pagkakataon na pagka nakikita ko yung may mga picture, halimbawa, yung campus na inaalagaan, parang, para kanino? Samantalang lahat tayo nandito sa ano.
No? Yeah. Kanyang bahay.
Oo. Okay. Tapos, they put premium on infrastructure ng halimbawa, lahat dun sa isang kolehiyo sa atin, Chito, ay naka-Mac na pan-design for CAD. No? Mm-hmm. So, pagkatapos ng lahat ng ito, parang, sino gumagamit nun dun? No? Sino gumagamit? So, ang gumagamit natin, ito pa yung mga gamit nating kakarag-karag, ganyan.
Yung mga parayli na pugot, yung gumagamit. Yung mga parayli na pugot.
Ayan, hindi ko alam kung Mac user sila.
Ibig sabihin nun, doon sa pamantasan natin, walang matakot ngayon yung mga ghost natin.
Tama.
Oh, siguro na press na rin sila doon.
Like, sikat pa naman ang USA sa ghosting, di ba?
Oh. Kung magkaganon, affected din pala sila, no? Affected din pala. Walang mga ito.
Yung ghosting na alam na mga Gen Z, saka yung ghosting na multo talaga, no?
Oh, so, yun talaga multo.
Tapos ngayon, kwentuhan lang, hindi ko alam kung may nanonood sa ating mga professor na Tomasa, no, admin na Tomasa. No? Pero inisip ko lang ito, no? Inisip ko ito.
Tagnalan, sir.
Nung nagsimula ako magturo ng online, inisip ko, paano ko malalaman kung hindi nakainom ang estudyante ko?
Oh.
Diba? Nakikipag-debate na sa akin. Diba? But parang surprisingly makulit ngayon tong si Tristan. But ang daming tanong. Sir naman kasi, hindi nyo masyado nililinaw sa amin lahat. Diba?
Di mo lang, ano lang, diba? Oh.
Pero kung sa face-to-face siya, parang amoy ano? Amoy Chico, amoy ano, diba? So ngayon, di mo na alam.
May Chito tayo.
Babalik na rin ko ngayon yun. Kung ang mga estudyante pwedeng gumawa doon, hindi kaya pwede nitong gawin ng mga prof?
Oh,
okay.
Pero baka mamaya meron ako hawak na tumbler dito, hindi nyo alam kung ano naman.
Pero ni ba mandatory na recorded eh? Kung medyo weng-weng ka na, medyo makikita yung...
Napaka-theatrical ko kapag nag-theatrical na akong magturo.
Sabi ni Jaira nga,
yung sabi sa inyo na kayo ako.
Tama.
Pero, ewan ko pares kami tinutukoy ni Jaira, pero sa university namin, both mga professor and mga students, alam namin minsan na may konting tama to. Pero para feeling namin right now, mas capable eh.
Ayan, ang ginawa ko, lahat ng klase ko umaga. Sabi ko, wag na tayong dumating sa puntong maghinala ako sa iyo. So, nagsimula ang klase ko ng 8, natatapos ng 11. So, tingin ko, lalo yung graduate school. Chito, alam mo naman, graduate school, matatanda ito, di ba?
Tapos
ang pinag-uusapan namin, poetry. Poetry, fiction. Eh, di ba? napakasarap manghiram ng tapang sa alcohol, di ba? Parang mag-discuss kayo ng tula o ano.
At saka so, dun humuhugot ng pagiging malikhain yung mga ibang mga ano, di ba?
Oo. Oh. Oh, spoken word.
Spoken word.
Well, pwede sila mag-spoken word sa akin ng alas 8 ng umaga. Hindi ko alam kung paano nila, kung anong kape yung ininom nila ngayon. Pero,
kape. O mabawi sa kape.
So, yun. Ang ginawa ko, ang turo ko is 8 to 11. Pero hindi kaya naiwasan dahil itong darating na SEM this August, kinuha ko ay gabi. O, kasi medyo naging mahirap kasi internship. Ito, isa pang issue yan. Internship ng kolehiyo. So, paano namin sila i-deploy? So, kinuha ko is panggabi, panghapon, ng Friday, Saturday, pero nakabantay pa rin ako sa kanila ng alas 5 ng hapon everyday. So, para malaman ko yung ginagawa nila, hindi ko alam eh, may nag-apply sa Rappler, kaya nga gusto ko makita si Gigi.
Hi, Miss Gigi!
Sama po. Tamangin ba natin?
Alam ko may nag-apply sa Rappler, so titingnan ko.
Sa graduate? Ano? Graduate school? Graduate school?
Fourth year creative writing majors.
Ah.
So, yun ang coordinator ako ngayon ng creative writing program.
Yan. Sir, may question po ako uli na pahabol. Medyo, ano? Paano yun naman, sir, nahuhuli yung mga estudyanteng inattentive? Tsaka, paano nyo sila kino-call out pag ganun? Parang hindi na.
You can never know.
Recitation? Wala namin.
Wala nang recitation.
I'm so glad that I've been teaching major subjects sa writing, ha? Ibig sabihin, parang okay, hindi ko naman kailangan kasi ng isang bata na articulate at least verbally. Mm-hmm. So ang kailangan ko magaling magsulat. No, kailangan ko magaling magsulat. So, 'yun. So iniisip ko lang kanina, ang misis ko physics teacher.
Mm-hmm.
Sa senior high school. Siya kailangan niya.
Opo.
Kailangan niya ng ano, nagtuturo din siya online. No? Mm-hmm. So can you imagine, tas ang anak ko online din. So can you imagine,
sabay-sabay pa, hirap.
Oo. Etong internet ba 'yun? So ang ginawa ko, bumili ako ng ibang bahay, ng isang bahay. Una ko.
As usual, di ba? As usual.
Yan ang ano.
Ipagawa ko lang kubo. Kubo talaga sa isang linang farm dito. Mm-hmm. So meron akong ongoing project.
May signal.
Meron. Kasi nasa likod siya ng high school. Ng rural high school.
Oh, okay.
Oo. So may signal. So, mangyayari noon, parang goodbye muna din sa bahay.
Parang dinagdagan talaga ng signal nung provider yung eskulahan, ba? Parang gano'n, kaya malakas.
May linya na. So, mga 100 meters from the high school lang ako. Yun. So, sana mabuksan ko yun by September or October. So, sabi ko, doon muna ako gagawin kong man cave, no? Man cave.
Man cave.
Doon natin gagawin. Yung Laughler talk, doon natin gawin.
Oh. Kubotok.
May mga tanim akong kalamansi, ganyan, tapos may mga bisikleta, dadalhin ko yung mga bisikleta ko doon.
Ah, talaga may tanim ka rin doon.
Oh.
Papalagyan, oh. Kasi
papalagyan pa lang. Oh. Eh kasi ngayon puro sama ng loba na katanim eh.
When we first started this company, a lot of important people told me that I was going to fail.
And it was my girlfriend who said, why don't you try the streaming thing? Give yourself time. I broke even by like 6-7 months.
You'll never know until you try. Who knows? You could be the future of radio.
I'm Powie, host of Hustle's Inside the Industry, where we interview creative, enterprising, and passionate professionals on what it means to build a fulfilling career. For your weekly dose of inspiration, subscribe to Inside the Industry every Hustle Monday on Rappler Podcasts.
Sir, di ba online classes? Eh di ba parang may notion na rin na parang, at least for create, kasi you're teaching creative writing, di ba may notion rin na under quarantine, like art flourishes or like under times of crisis. Nakikita nyo ba yun sa mga students yun? Yes, di ba sinasabi nila, si Shakespeare daw wrote his best works under the plague.
Hindi naman nawala yung plague sa buhay ni Shakespeare. Eh. Parang yung series din ba, yung after Black Death, dire-direcho naman yun na may salot na sa Inglaterra noon, no? Yeah, ang problema lang ngayon, hindi na naman yung creative output. You need to think of these people not just as writers, but tao muna, no? So, ang dami nilang bagahe na naramdaman. Oh, so, it's not really more of, sige, be creative, produce more. Sometimes, nadihirapan din, eh. No? Mm-hmm. At hindi lang ito exclusive for students, ha? Pati mga professor. pati mga professor, no, sabi ko, parang iniisip ko, parang okay, hindi mo tayo gagawa ng magandang trabaho. Let's survive muna. Mag-survive tayo. Kung kaya mo lang sa akin mag-submit bare minimum, go, do so. Bawi ka sa akin kapag maayos na tayo lahat.
Mm-hmm. Pero mag-survive mo muna. Meron nga akong sa akin in my case, di mag-umpisa na yung klase. Umpisa na. That week, nung first week, nagka-COVID yung isang estudyante tsaka nanay niya. Parang mga reality na kala mo sa teleserye lang. Talagang nangyayari. Tapos, di ba, sabi ko, magpakilala yung mga estudyante. Yung isa naman, kasi nung first dagsa ng COVID, dalawa namatay sa pamilya niya. Sabi ko, Diyos ko, ang bibigat ng bagahin ng mga to. Diba? Tapos throughout the course, nung matatapos na yung course, itong namatay ng dalawa, namatay ang paulit ng isa na namang lola naman. Sabi ko, Diyos ko, napaka-buenas naman ito.
Need empathy eh. Oh, kasi need empathy kasi you also have to acknowledge na we're not on equal ground lalo ngayon. Kasi like,
iba, from iba ngayon.
From internet, from loss.
Iba sitwasyon ngayon.
Yeah.
So, di ko kaya nga, paulit-ulit eh.
Sir, malilate ako mag-submit. By all means. Nagkaroon kami ng extra grade, ibang grade eh, hindi incomplete eh. In progress. No, INP, umagin namin yun. Walang-wala talaga siya, tapos in progress. So, hindi siya incomplete kasi magre-reflect siya sa transcript. So, we created a separate grade in progress for this specific situation. Na hindi mo pwede, kasi pagka nilagyan mo na incomplete yan, or ibiligsak mo yan, men, dagdag yan sa bagahe.
Yeah.
Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan talaga.
Yes.
I mean,
yeah.
Diba?
Kung
kaya in-complete mo yan, iisipin din niya na kailangan niyang kumpletuhin yun dahil babagsak pa rin siya. So yung INP, kapag na-complete niya yun within the next term, mawawala lahat yung papasok lang yung grade niya. So walang record ng incomplete siya at all. Ang hirap eh, kasi, hindi lang ito pang estudyante, pati pang guru din.
Hindi lang pang pamilya.
Pero kung ako, namatayan din ako ng kapatid noong April. Mag-asawa sila.
Kaya naiintindihan mo eh.
Wala kang lugar para sabihin mo na magpasa kayo ngayon.
Ang dami mong oras. Hindi niya sa excuse na parang, nang ginagawa niyo sa oras niyo, ganun.
Sabi nga, sir, hindi ko kayo hinihikayat maging magaling. Mag-survive muna. Parang ganun lang muna ako. Parang, okay. Ayokong napakagaling nyo, pampalaan ka na kayo o susulat na kayo ng libro agad.
Parang you really have to give people the benefit, you have to give people the benefit of the doubt muna. Kasi,
instruction nga nun sa amin nun be compassionate.
Yeah.
Paulit-ulit sinasabi sa amin, be compassionate. Hindi mo alam. kung ginugood time ka lang ng estudyante mo,
okay na rin, wala na siya. Okay na. O sabi, kung gumagawa ba siya talaga, go. Pero, wala naman ako na-encounter na plagiarism. No? Yung pangahawakan ko yun, na in spite of this, na maluwag sila sa lahat, na nandito ang teknolohiya, wala eh. Kasi una, for one, sa akin, siguro bilang, hindi ko alam kung kakaibang guro, no? I don't put premium on grades. No, I put premium on, surviving the class, at least masaya ka. Parang ganyan.
Meron akong experience yung nakaraan. Isang estudyante, grabe, magme-message sa akin, madaling araw. Sumasagot ako. Ang instruction ko. Hindi, yung tanong niya about the assignment. Sir, yung assignment ba ganito, ganyan? Tapos sinabi ko sa kanya, pwede ba matulog ka naman? Sabi ko, grade lang yan. Sabi ko, ilang kape ba naiinom mo sa isang araw? Sabi ko, mag-alala. Sabi ko, hindi mahalaga yan. Maraming mas mahalaga sa buhay. Ang pahinga, mahalaga yan. Sabi ko,
totoo yan.
Masyadong seryosohin yan. Sabi ko, mag-alala, di ba?
Ang daming realization nitong nangyaring ito.
So, final, for your final question. Sorry, Tristan, kakat na kita.
Parang beauty pageant, ha?
Kasi sabi ko sana, at least parang for teachers, they have to do more. They also have to go out of their way. Kasi parang if the students can take care of themselves minsan, the teachers also could step in and like help them. Parang be more compassionate and let them understand na okay, huwag mo na gawin to kasi we were all struggling. So it's okay.
Ang end point nito, dapat ako bilang guru din, parang okay, ganito ang buhay, ganito ka volatile ng buhay, hindi na muna din ako manggigigil.
Yeah.
No, dati parang okay ako, nasa metrics, no. Kailangan ko may research, kailangan ko magpresent ng paper, kailangan ko matapos 'to. Kailangan kong, 'di ba, i-host itong international conference na ito. I mean, okay. Pagkatanim muna akong kalamansi. Okay, ipinan ko muna welfare ko. Yes. Okay, doon muna ako sa kubo ko. So, ang daming realization, no, na parang pinaalala sa atin ito na inay-inay ka lang. Kasi pwedeng bawiin, pwedeng mawala sa iyo 'to. Ganun lang kabilis.
Yeah.
Yan.
Ito, sir.
Iba talaga.
Laughler talk ba to? Ano ba to?
Ate, usapan lasing yung mga...
usapan ano yun. Ito matuloy yung luha na yung existential crisis.
Brother, talaga yung... yung pandemya talaga, bago mo bato yun. Sorry, pandemya talaga. Ano? Binagong rules. Lahat. Talagang parang bagay... yun naman ang sako, itinaw, tapos tinapon lahat, tapos ngayon, gagawa ka ng bago. Upunin mo.
Binasa si Michael.
Ang isang nagawa sa akin to, parang pagod na akong patunayan yung sarili ko. Parang ganyan, sa trabaho, halimbawa, kung may nakikinig man sa akin dito ng professor sa universidad kung saan ako nagtuturo. Parang, nung mga bago to mag-pandemic, gusto kong patunayan sa akin, I'm capable, no? Magaling akong professor, meron akong metrics, meron akong research, may mga libro ko. Pero bandang huli, parang, no? Ilan ba dun yung ginawa ko para lang patunayan kung kaya ko? So ngayon parang okay, ito muna ako. Tanim ako ng kalamansi, 'di ba? Ilalagay ko sa gin. At mawala yung katinalalamunan. Yan.
Yeah.
All right. Salamat.
May healthy pa pala. Sir, last question before we let you go.
Yeah.
So, ito po another realization siguro. Pag nagbalik na po tayo sa face-to-face classes, which pag natapos na yung pandemic, ano po tingin niyo mangyayari sa online teaching, like would it still have a place kapag nagbalik na tayo or talagang fully ano na tayo, fully face to face na tayo uli, as in wala nang
I don't think babalik at least yung subject ko sa hindi, if we can do it, you know, nang hiwa-hiwalay at safe tayo lahat, I don't think dapat tayong bumalik. Parang ano yan, parang international conference kunyari namin sa akademya, di ba, Chito? Di ba, parang pupunta tayo sa abroad, magpe-present doon, di ba, tapos mag-mingle, kasi kaya naman palang di tayo nakikita-kita, so huwag natin gawin. Huwag na natin gawin kasi safe tayo ng ganito. Pangalawa, nakakatupid. No?
Nakakatupid. Tsaka ganun din naman gagawin mo, makikinig ka rin lang.
At inom ka rin ng kape, di ba? Inom ka rin ng kape. Maghihintay ka ng catering, di ba?
Hintay mo, kung masarap yung insimada dun sa ano na yun, di ba?
May mga courses na babalik eh, gaya ng Allied Health. Babalik talaga sila. Kasi may laboratorio. No? Engineering, mukhang, well, kailangan bumalik. Kasi merong special laboratory para sa engineering. Allied
medicine, mahirap pag-opera.
Yeah, Allied Health. <diba?
laughs> Dito na, sir. Tama ba ito, sir?
Sir, naputol ko na po. Ito po.
Ito.
Naibalik mo na lahat ng ugat. Sabi, saan kaya itong ugat na to?
May naiwan. May dalawang gunting po akong nawawala.
Sir, pwede ba i-adjust yung camera? Para sir, paki-ano. Saan po kaya dito, sir?
Pero for like halimbawa journalism courses. Baka nga mas maganda pang hindi magkita-kita tapos naka-deploy ka na kung saan.
Sulat-sulat ka na lang.
Creative writing.
Tinanong ko nga yan sa isang quote teacher ko dito kasi writing ang course din niya, writing, news writing. Sabi ko, ano, paano mo pagsusulatin yung mga estudyante mo? Hindi mo mapapalabas yan mag-report. Biglang, and then it just dawned on me, yung mga reporter nga ngayon, yung actual reporters ngayon, puro online din kung mag-cover. So nga eh. Yung mga press con, online. Sabi ko, nga no. Sabi ko, ito na yung new reality. Ito na yung reality.
Sige, baka iniisip po, Chito, yung pupunta ka sa police, yung beat.
Ganun
po siguro.
Samantalang yung mga reporter ngayon, ganun din. Tumatawag lang sa, nanonood lang ng press con ni Eliasar, ni General, di ba? Sabi ko, pareho rin pala. No?
Kung komportable at nagagawa mo rin lang na ito, So, feeling ko hindi na. Baka siguro first two years ng kolehiyo, baka magkita-kita, no? Kasi alam mo yun, nabubuo yung ibang facet ng pagkatao eh. No? Yeah. Halimbawa si Chito ay active member ng, Chito, ano nga yung org mo sa AB?
Artistang Artlets.
Artistang Artlets.
Get the group.
Aakalain nyo ba nasa teatro si Chito, di ba? Oh,
so kasi minsan sa buhay ko, pinangarap kong maging bold star.
Yeah.
Parang bagay naman. Yung bigote pa lang ano eh.
Very... Oo nga po eh. Erap na erap yung bigote.
Bigote lang ang pumasa eh. Bigote lang ang
pumasa. Ako tayo yeah. Ano, paglaki ko gusto ko maging italic star. Gusto ko maging gold star.
Balik ka natin before.
Well, balik lang.
Daniel Fernandez sir eh.
Yan ang advantage ng online. Yan ang, kasi pag kunwari, hindi ka natatawag, sumugulpin yung ano.
Oh, wala. Patawa. Walang physical harm.
Pakatabi mo yung kape sa mukha niya, ganyan, no?
Oo, oh, gusto mo, yung, uminom ka ng kape, buboga kang ganun, yari yung keyboard mo.
Patayan ka lang.
Mo na lang.
Patayan ka lang lulunin, ng video.
Lulunin mo na lang yung kape. Kasi nga. Tama, yung mga talagang nabago mga rules eh, 'di ba?
Yeah.
'Di ba? Nabago. Bago ko nga pala bago tayo mag-video, meron na kami isang ito actual na nangyari kahapon lang. Kahapon lang. May namatay na artista. Ito ako laging tanungan ng mga Orestes bata dito eh. Si Orestes.
Orestes.
Oo.
Sa tinanong sir.
Oh, sabi nga nila, "Sir, sino si Orestes Ojeda?"
Scorpionites.
Oh. Si Orestes Ojeda. After Scorpionites, naging butt of jokes yun.
Oh.
Heto na. Heto na.
But,
oh my
butt
God.
Butt of jokes.
Medyo di ko na.
Heto na. Heto na ang pinagmanahan ni Michael.
Okay. Ay, ko, ito, ito na rin po. Pa, diba, si
ito na rin po ang ending ganyan. Sa episode na ito dahil tayo naman eh.
Kay Orestes Ojeda.
Okay.
Sumalang online, si Orestes. Puro letter O yan. Online.
Letter O, yeah. Oh. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Prof. Joey.
Maraming sa pagsama sa episode na ito. Yeah, yeah.
Mm-hmm. God thank bless you. Po.
Marami pang ano, siguro after 1 year, 2 years, pwede natin pag-usapan ulit yung online ano pa rin education. Kasi kahit ano sabi mo, ano pa lang yan eh. Kahit na isang taon na mahigit, ano pa rin yan eh. Birth pains pa rin yan eh. Pag mga dalailang taon ang malalaman natin yan.
Sige, yun yung bago mag-online, di ba? Lahat face-to-face. Puro birth page yun, feeling ko eh. Parang may mali na naman. Parang 800 years nang ginagawa ng university ito, may mali pa rin eh. No?
Ganun pa rin. Ganun pa rin.
Malami. Ako, let's see po kung ano-ano. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kami sa dito sa nanonood on video.
Parang ngayon, naging ano tayo ah. Seryoso at minsan lang medyo.
Ang balik na yung bagong spill natin na tayo.
Ang hirap kasi yung joke yung online classes.
Okay.
Tabaliktad.
Ang burdensome.
So follow nyo po kami. Yan, nakikita nyo sa baba. Follow nyo po yung Laughler Talk Podcast on Spotify at kung saan po kayo nakikinig ng podcast. At pati po yung mga iba pa naming podcast dito sa Rappler. Ito na naman ako. Sa Rappler po, marami po kami ibang podcast tulad ng Beyond the Stories, yung kay Tristan, yung Inside the Industry. Dahil Olympics po ito no habang nagre-record kami.
Targeting
yung Targeting Tokyo, marami pong inspiring stories doon yung mga paths po ng ating mga athletes papunta sa Tokyo. Nandun po. And then Seat of Power, Love to Turtle Land, Criminal, I've Got an Opinion, Astrology M. ni amin nating guest si Sid. At may bago pong business show. Sabi ng aming producer, may bago pong business show ang Rappler. At ang title nito ay siyempre, plan ko lang, hindi ko na yan. Business sense.
Yan.
Baya walang sense of memory dito sa ano yun, no? And Business Sense po ang bagong show ng Rappler. Abangan nyo po yon. Ang host po nun ay si Ralph Riva. So abangan nyo po ang bigati ng mga guests nun. Ako. Baka Prof. Joy, baka maging guest kayo nun.
hindi ba ako, ano? Hindi ba ako pwedeng mag-apply dito sa Rappler na mag-ano ako, sariling segment, ganyan, para...
Ano po sa ano black sense. Common sense.
Iisip ako, mga ganyan siguro, no? Oo.
Yeah.
Sabi, i-suggest ko nga kay Glenda. Nandiyan ba si Glenda ngayon? Madam.
Wala kayong dito, sir.
Wala.
GG.
Pwede rin bike and sell. Parang ganyan.
Nagtitinda. Ay, sir, tayo.
Hindi ako nakaka-bike eh. Mahabagat. Nang hirap. Oo eh. Maulan dito sa Quezon ngayon. Ayun.
Hey sir, stay safe po sa inyo sir. Kita-kits po.
Ingat din.
Kita-kits din po sa aming mga nakikinig at nanonood. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Paalam!